Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Ipinapakita ng isang bagong pananaliksik na ang karamihan sa mga Australiano ngayon ay pinapaboran ang pagkakapantay-pantay sa pagpapakasal o marriage equality, kung saan malaki ang ipinag-iba ng mga bilang sa nakalipas na dekada. Lumabas ang ulat habang muling umiinit ang pagtatalo kaugnay ng issue at nagbabanta na magdulot ng pagkahati sa loob ng pamahalaang federal. Sa ulat ni Andrea Nierhoff na isinalin sa wikang Filipino. Ang pagpapakasal ng parehong kasarian o same-sex marriage ay maaring hindi pinapahintulutan sa ilalim ng batas ng Australia. Ngunit ipinapakita ng isang malaking proyekto ng pananaliksik na isang malaking bilang ng publiko ay sumusuporta ngayon sa ideya. Ang taunang pag-aaral na Household Income and Labor Dynamics sa Australia ay sinusunda ng ekonomiko at panlipunang sitwasyon ng mahigit 17,000 katao mula taong 2001. Noong taong 2005, nasa 30% ng mga kalalakihan sa naturang pag-aaral ay pabor sa pagkakapantay-pantay sa pagpapakasal o marriage equality. Sa loob ng isang dekada, ang bilang na iyon ay tumaas ngayon ng halos 60%, pinangungunahan ng mga nakababatang kalalakihan ang pagtulak para sa pagbabago. Sa mga kababaihan, ang bilang ng mga pabor ay tumaas naman ng hanggang 67%. Ang issue ay mahirap para sa mga politiko ng bansa kung saan ang pangako ng pamahalaan na magsagawa ng isang plebisito ay nabigong pumasa sa Senado. Ang ministro ng gabinete, Simon Birmingham, ay nananatiling nakapanig sa posisyon ng pamahalaan.
This issue, we've got a clear pathway forward. If the Labor Party just let us give the Australian people a say, people could have their vote, the issue could be dealt with this year, and I suspect we'd have marriage equality by the end of the year.
Ngunit sa pagpapanatili na ang katulad na pampublikong debate ay magiging sanhi ng hindi kinakailangan sakit at maglalagay sa panganib sa ilang mga Australiano, nais naman ng oposisyon ang isang pagboto ng parlamento o parliamentary vote. At inihahanda ng Liberal backbencher Dean Smith ang isang private bill sa same-sex marriage, muling binubuhay ang mainit na pagtatalo sa loob ng namamahalang koalisyon. Ilang mga mambabatas ay sumusuporta sa kanya at ang ilan ay nagsabi na sila ay magdedesisyon kapag ginawa ang isang batuhan sa parlamento. Tutol sa hakbang, sinabi ng senador mula Tasmania, Eric Abetz, sa ABC na ang mga mambabatas o MP na bumoboto ng laban sa sarili nilang mga partido ay maaaring magbanta sa otoridad ng pamahalaan.
Voting against your government on a procedural matter which denies the government the capacity to control the order of business in the House. That is a grave matter. Now, if a piece of legislation were to come up before the House at the government's request and behest, then, of course, the right to cross the floor on that particular measure is a part and parcel of what we in the Liberal Party believe in. But to deny the government the right to be able to control its agenda on the floor of the House is something that would be a very grave matter indeed.
Ang kontrobersiya ay nakakaapekto din sa pamumuno ni Punong Ministro Malcolm Turnbull. Bahagi ng koalisyon ay nananawagan para sa isang voluntaryo, walang obligasyon na plebisito sa pamamagitan ng koreo o non-binding postal plebiscite upang lumutas sa pagkapatas. Ngunit dinismiss ng Labor frontbencher Penny Wong ang ideyang iyon sa ABC, sinasabi na panahon na para sa pamahalaan na harapin at tugunan ng same-sex marriage upang matapos na ang issue.
We opposed a plebiscite proper, I suppose you'd call it, for principal reasons, and those reasons are even stronger, I think, in respect of a postal plebiscite. I think the people concerned inside the Liberal Party are standing up for what they believe in. You know, they've been trying to manage this for some time, and I guess for many of them it's become untenable, and Malcolm should respect that.
Sinabi naman ng Labor MP Tim Hammond sa Sky News, ang usaping ito ay kailangang malutas sa lalong madaling panahon.
The least harmful, the least expensive, and the quickest way just to get this done is with a free vote in the parliament, which could be done as early as next week. Now, look, what's promising about that is that we're seeing signs in a few of the government backbench ranks that they are coming to the same view.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.